zaudēšanai, es varētu tā teikt, kas bija paredzēts tieši samu ietvaros, noteikti šis te projekts tika turpināts. Un tika turpināts pirmkārt kā ražošanas telpas un tirgus kā pievienotā vērtība, un, protams, tur ir neatiecināmās izmaksas, bet izsverot, un es domāju, ka jums arī deputātiem, kas bija gan tautsainiecības komitejā, gan finanšu komitejā, šī diskusija ir bijusi arī pirms tam, par šī projekta dzīvotspēju tādā rakursā, kad lai beigās neciestu pašvaldība un nebūtu jāatmaksā lielāks zaudējumu, līdz ar to risku nerealizēt cits projekts. Šī projekta ietvaro mums vēl atļauj termiņš un skatoties uz nākotnes plānošanas perspektīvām, kad ar vienu mazāk finansējumu būs pieejams arī Eiropas Savienības līdzekļi šajā gadījumā, es domāju, un es arī domāju, ka pašvaldības budžeti neļaus ieguldīt ceļos, kā tas ir bijis līdz šim, tad ja mēs varam izmantot šos līdzekļus ceļa sakārtošanai, ka jau mēs pieņemam iepriekšējo lēmu projektu plus vēl izskatot stends un tādā veidā sasniegtos rādītājus uzņēmēju darbības veicināšanā un jaundarbību radīšanā, tad es piekrītu šādā virzienā šo virzību. Saistībā ar tals tirgus mēs visi, kurš vairāk vai kurš mazāks, ir šajā tals tirgu bijuši un redzējuši viņu, un mēs esam daudz tirgus redzējuši. Mans priekšlikums būtu, es nevaru apsolīt, un es domāju, ka neviens pie šie galda sēdošais nevar apsolīt, ka nākamgad būs jauns tirgus kā tāds. Taču es domāju, ka ja kurš ir ieinteresēts veikt infrastruktūras uzlabojumu šajā objektā, lai tā mēs nepakļautu riskam ar šī tirgu eksistenci. Un noteikti tas būs arī uz nākošā gada budžetā savā ziņā izšķiršanās, cik mēs varēsim atvēlēt kaut kāds līdzekļus šī tirga vismaz sakārtošanā vai pilnveidošanā. Jā, lūdzu.
Cik kopumā nauda ir iztērēta šim te tals tirgus pārbūves projektam?
Jā, es atvainojos Ilvai Norenbergā, jo es saņēmu e-pastu, saņēmu e-pastu šodien, jo, diemžēl, vakar nebiju visu dienu uz vietas sakarā kolēģi ierašanos talsos, tāpēc arī es varu nosaukt šobrīd arī visiem dzirdot šīs te pilsētas tals tirgus izbūs izmaksas, kas līdz šim ir iztērētas būvprojekta sagatavošanā. Kopējās izmaksas, neskaitot šobrīd, ko mēs iespējams, no nevis iespējams, bet visticamāk pēc šī lēmuma pieņemšanas apmaksāsim pēc fakta par 8. jūlijā noslēgto līgumu uz šo brīdi, iztērētā nauda ir 111 493 eiro. Tātad tur ir SIA kampaņa noslēgtais līgums ar diviem maksājumiem. Tad ir pirmā kārta, ko izstrādāja SIA Alberta projekts un samaksāts pēc fakta. Un tehniskā tātad, aprīkojuma tehnoloģiju izmaksas, kas sastāda gan maza summa, no tā visi 980 eiro. Tā kā šīs trīs lietas.
Lūdzu, Trupiņkums.
Man jautājums ir no visu tā, kas tagad sastrādāts, mēs perspektīvā kaut ko varam arī domāt, ka varēsim izmantot?
Ja būs, kas ar mums vēl slēdz līgumu. Bet, protams, ka tas ir izmantojums.
Jo jautājums jau tiešām ir tā summa ir liela, un tad gribas saprast, vai mums tur galva beigās kaut kas ir sanācis, ko mēs pēc tam vēl varam likt vienalga kādos apstākļos lietā, vai tur mums vispār nekas nav sanācis, tāpēc bija šis jautājums.
Nē, šobrīd nav tā, ka nekas nav. Protams, kad labāk būtu, ja to projektu pabeigt līdz galam, mums būtu gatavs būvprojekts un reāli izmantojums. Bet šī brīdī mums ir daļēji. Šobrīd es vēl nevaru pateikt, kas ir padarīts par šo laiku, ko ir izstrādājis firma, kas tagad strādā, bet nu, zemē metams, es domāju, nav, jo jautājums droši vien ir vienīgi būvis izskatā, kas kuram patīk, kas kuram nepatīk, bet pamatā ēkas daļa, kas ir būvēta tirgus vajadzībām, noteikti ir izmantojama.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā minētā lēmu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Lūdzu, Gustavs.
Viedoklis.
Jā.
Kolēģi, nu, mēs redzam, cik pēc uzdotiem jautājumiem un saņemtām atbildēm, mēs redzam, cik atbildīgi strādā pēdiņās attīstības nodaļa, cik atbildīgi savus parakstus likušas uz pieņemšanas nodošanas aktiem un citiem dokumentiem attiecīgās konkrētās amatpersonas, cik viegli roku ir tērēt nodokļu maksātāju naudiņu. Un tie ir 111 tūkstoši īstenībā, te būtu jākliedz pēdīgi. Kā es arī Finanšu komitejā teicu, atgriežoties par kā tas tiek bezatbildīgi darīts, un no viena jau atbildība netiek, līdz šim nav prasīta. Ja. Līdzīga situācija jau ar Tiņģeres estrādi arī, kur vispirms parakstīt spēju nakts un pārskaitīt naudiņu, un tikai pēc tam saņemts atzinums, ka tas ir brāķis. Ja. Un rezultātā, cik tūkstošas, vispār šobrīd, kas notiek, ir izlabotas tās kļūdas, un tas jau ir apmaksāts par nodokļu maksātāju naudu. Kāds var pateikt, cik Skujinietis kundze ir izlabota tā Tiņģeres estrādē kļūda un cik tas izmaksāja nodokļu maksātāju?
Pēdējā informācija ir tā, ka pārvalde šo situāciju risina.
Jā, tā.
Es kā iedzīvotājs varu pateikt par redzamajiem darbiem. Šobrīd ir nobruģēta taciņa uz estrādi, bet ūdens krāšanās problēma nav atrisināta. Katrā ziņā šī taciņa ir nobruģēta par pārvaldes līdzekļiem.
Nu, lūk, bet tā jau ir nodokļu maksātāja naudiņa, ja? un cik tur vēl būs jāiegulda. Par tirgus projektu kā tādu, es arī Finanšu komitejā teicu, un tam mēs visi, es domāju, kurš grib atzīt, kurš negrib, bet katrs pie sevis tos apzinās, ka šī te ideja bija sākotnēji neveiksmīga, jo tirgum, kā jau teicu, ir jābūt kā tirgum un nevis kā industriālai celtnē, ja, kas atrodas pilsētas centrā. Iedzīvotājiem vajag tirgu. Un bēdīgi, jā, tad 111 tūkstoši jau ir, es teiktu, izniekoti, izmest ārā, bet tai pašā laikā es atbalstu šo te sagatavoto lēmumu projektu, jo es apzinos, ja mēs šo te lēmumu nepieņemsim, tad un to katrs apzinās, kad ar tiem 111 tūkstošiem jau nepietiks viņa aug katru dienu, jā, un tā summa būs vēl lielāka. Tā kā es atbalstu sagatavoto lēmumu projektu, un man gribētos ticēt, ka nepamatoti pārskaitītā naudiņa tomēr tiks kaut kad atgūta. Paldies.
Vēl viedoklis Dimitri Kungs, lūdzu.
Jā, man jāpiekrīt Glūs kundzes sacītajam. Es gan vairāk šajā gadījumā gribētu uzsvērt, ja runājam par šo neveiksmu stāstu. Es gribētu vairāk uzsvērt nevis šajā gadījumā ierēģiņa atbildību, bet mūsu pašu neveiksmīgo lēmumu seks, kas ir jau trīs sasaukumu garumā. Gan sākot ar šī projekta realizāciju, gan iepriekšējais domas sasaukums, kad bija pietiekoši daudz neizprotam lēmumi attiecībā par projektu turpināšanu, gan arī mums tagad, nespējot līdz galam saprast, vai turpinot šī projekta realizāciju, vai mēs viņu spēsim pabeigt. Jo es šodien balsošu par šī projekta apturēšana tikai tāpēc, kad pēdējo jau trīs mēnešu laikā es neesmu saņēmis pārliecinošu atbildi, kad ja mēs šo projektu turpinātu, vai mēs viņu spētu pabeigt. Un galvenā problēma šeit jau, kā Karokungs runāja, ir iespējamā tiesvedība un iespējamais tiesvedības process. Bet, kā jau teicu, manuprāt, šeit sava atbildība ir katram no šiem trījiem sasaukumiem, domas sasaukumiem, kas pie šī projekta strādājuši. Paldies.
Vai kāds deputāts vēl vēlas izteikt savu vidu? Lūdzu, Krotokungs.
Es gribētu precizēt, šis jautājums ir pēdējo divu domju sasaukuma jautājums, bet es arī balsošu par projekta apturēšanu, zinot, kādi riski un kādas ir iespējas realizēt šo projektu. Diemžēl mums nepastāv lielu izvēles iespēju. Piekrītu tam, ka liela nauda ir izlietota neliederīgi, bet mums noteikti ir jāatgriežas pie tirgus jautājumu, jo tādā stāvoklī, kāds tirgus ir Talsos, nu, tas ir jāpameklē, un mums par to būtu jābūt ļoti neērti savu iedzīvotāju un viesu priekšā. Tirgus jautājums mums ir jārisina jebkādiem iespējamiem līdzekļiem. Paldies!
Paldies par viedokli. Vai kāds deputāts vēl vēlas izteikt savu viedokli? Norēm Bērsons, Lūza?
Jā, mums ir neērti, un mums būtu jābūt neērti arī par nepamatot samaksātiem 70% no projekta, kurus pašvaldība līdz šim nav centusies atgūt, un tāpēc man būtu priekšlikums papildināt lēmumu projektu un sadaļā par to, ka mēs neturpinām šo darbu pie tirgus projekta izstrādes, tad iekļaut arī tātad, šo te sagatavot pretprasību tiesā, ja SIA kampēni ir iesnieguši tiesā prasību pret mums attiecībā uz autortiesībām, tad es lūgtu kolēģis balsot par šādu priekšlikumu, sagatavot pretprasību un tad piecīt no. Ja, tas ir, protams, juridiskai nodaļai būtu jāiesaistās un jāizvērtē, tad kurš ir atbildīgais vai SIA kampēni vai pašvaldības bijušais izpilddirektors Aldis Vilsona kungs, kas ir parakstījis šo te pieņemšanas nodošanas aktu. Un tātad visiem iespējamiem līdzekļiem censties atgūt šo te nepamatot samaksāto naudu. Un es vēlos vēl piebilst to, ka mēs esam noslēguši arī pēc šī te gadījuma ar SIA kampēni, esam turpinājuši sadarbību un neskatoties uz to, ka viņi nav iesnieguši mums šo te pilno būvprojektu un mēs tautas valodā sakot esam uzmesti, ka mēs esam bez izskatīšanas komitejās pagājušā gada 29. novembrī ar vieglu roku 14 deputāti ir nobalsojuši par sadarbību ar SIA kampēni, piešķirot finansējumu līdz 12100 eiro, kas, starp citu, ir maksimālā pieļaujamā summa, lai nebūtu jāizsludina iepirkums. Būvprojekts skolas energoefektivitāte un pārbūve aktualizēšanai. Tātad mēs, ja kaimiņš mums nenopļauj zāli, un mēs viņam par to samaksājam, mēs ne tikai viņam neprasam šo naudu atpakaļ, bet mēs vēl viņam uzticam vēl kādas pāris darbiņas. Tā kā es uzskatu, ka pašvaldībai ir jādara viss iespējamais, lai šo samaksāto naudiņu atgūtu. Un jāsauc pie atbildības vainīgie, vai tas ir SIA kampēni, vai bijušais izpilddirektors Aldis Vilsons. Paldies.
Lūdzu, Strato kungs.
Ja mēs sākam jau subjektīvi skaitīt zaudējumus un sakam, ka kaut kas ir nepamatot, tad paturpinot to sarakstu, tad man ir lūgums arī izvērtēt, cik pašvaldībā izmaksāja vienpersoniski iepriekšējā domas priekšsēdētāja lēmums laust līgumu ar SIA kampēni, kas tīri subjektīvi tik uzskatīts, ka nav realizējums. Es savukārt uzskatu, ja šis līgums būtu realizēts un mums būtu būvprojekts pilnā sastāvā līdz galam, par ko jau nauda bija samaksāta. Mums arī nebūtu šobrīd jādiskutē par šādiem zaudējumiem, pretprasībām, autortiesību problēmām un tā tālāk, kas ir tikai ķēde būtībā no tā brīža, kad tik klausa šis līgums. Un šī brīdī mēs skaidri redzam, kas būtu noticis ar bibliotekas projektu, ja deputāti nebūtu ar pieprasījumu iejaukušies pagājušā gada maijā, kad lūdzu apturēt lēmumu, līdzīgu lēmumu par bibliotekas jautājumu apturēšanu. Tā kā aicinu tad vērtēt arī šo naudas izteiksmē.
Norbējas kundze otru reizi.
Vēlos papildināt, ka ja SIA kampēni būtu līgumā noteiktajos termiņos iesnieguši pilno būvprojektu, tad mēs tiešām šeit nediskutētu un iespējams, ka tirgus jau būtu sakārtots. Paldies.
Pielēķi kungs, lūdzu.
Jā, es vēl gribēju piebilst, ka šeit mēs runājam par šīm atbildībām, bet ja mēs runājam par šo konkrēto kampēnu līgumu, tad tur tika kavēti termiņi. Un šeit mēs ļoti spilti varam redzēt, kā atsevišķi ierēģi aizstāv Talsu novada pašvaldības intereses. Ir noslēgts līgums, ir nokavēti termiņi, par to neviens neliekās nezinis. Tāpēc es tā gluži neteiktu, ka tas tur tik nevainīgi, tik vienpersoniski izlemts, jo tik pārkārts līguma. Noslēgtais līgums, tātad viena no pusēm jau ir pārkāpus šo kaut ko. Tā kā tas tik viennozīmīgi nav vērtējums.
Es aicinātu neizteikt tādus apgalvojumus, ka neviens neliekās nezinis, jo tas neatbilst patiesībai. Jautājumi tika risināti. Šī konkrētajā gadījumā iepriekšējais domas priekšsēdētājs šo jautājumu risināja vienpersoniski, manā uzskatā, būtībā savā veidā, kur tanī brīdī bija jābūt domas lēmumu par tik svarīgu soli. Tā kā tas, ka nekas netika vērtēts, viss kaut, gaidīja kaut kāds brīnums, tas neatbilst patiesībai, tas, ka nespēja panākt vienošanos un kā vienīgo ceļu izraudzījās līguma laušana, manuprāt, tas bija pilnīgi nepareizs solis, kas mums finālā izmaksāja stipri dārgāk nekā turpināt strādāt pie procesa, lai mēs nokļūtu pie pilna būvprojekta esošā, respektīvi, kampēna līguma ietvaros. Un tālāk, pēc tam to vilni vēl pārnest uz citiem iepirkumiem, citiem līgumiem, tas, manuprāt, pavisam nekorekt. Jo tikpat labi tad ir jautājums, kāpēc tad mēs slēdzām atkal līgumu ar Alberta projektiem, kas bija tiešie šie līguma izpildītāji, tirgus projekta sastāvā un tā tālāk un tā tālāk. Mēs to ķēdi varam turpināt ļoti garu. Šobrīd ir sasniegts kaut kāds lūzuma punkts, un kas ir rezultējies ar nevienam patīkamu. Nevienam šis lēmuma projekts nav patīkams, bet tas punkts ir sasniegts, un šobrīd būtībā mums viņš ir jāpieņem kā fakts, un jābūt drosmīgiem šodien nobalsot, bet ja mēs gribam to ķēdi šķetināt, tad šķetinam viņu visos virzienos, nevis tendenciozi tikai vienā virzienā. Jo tad, ja mēs gribam pilnā mērā tiešām korekts zaudējums sarēķināt, tad tā šķautne šim jautājumam ir ļoti daudz.
Es nedaudz izteikšu arī savu viedokli par šo. Nevilt mēs saucamies lēmēju varu, un lēmēju varu ir jāpieņem lēmumu. Nevienmēr šajā lēmumu ir patīkama, bet ir jāparāda tālāko ceļu, vai mēs kaut ko darām vai nedarām. Šis te ir viens no tiem lēmumiem. Es pilnīgi piekrītu deputātiem, kur izteicās, ka nevienam viņš nav patīkams, jo viņš arī ir lolots gana ilgi. Gan daudz cilvēki ir iesaistīti šī procesā, virzīšanā, risināšanā, attīstībā. Un jebkurā gadījumā arī šo projektu sākot ir bijuši deputātu balsojums, par viņu virzību ir bijuši deputātu balsojums, un šajā brīdī mums arī kā deputātiem ir jāpieņem tas lēmums, vai nu mēs turpinām, vai nu mēs šo projektu pārtraucam ar tām sekām, apzinoties to, kas viss ir ieguldīts un finanšu līdzekļi ir viens stāsts, otrs stāsts arī attiecības stāsts šeit ir un ieguldīt to darbu, bet ir reizes, kad varbūt jāapstājās un jāapskatās, vai mēs, ejot uz priekšu, nekrītām vēl dziļākā bedrē, no kuras būs grūtāk izrāpties, un tās sekas nav vēl drausmīgākas, vienkārši aklējot ceļu, neredzot skaidru mērķi, ka mēs šo objektu spēsim realizēt. Labi, kad, kā jau šeit tik minēts, kad šī projekta ietvarā mums pavarās otrs ceļš, kā risināt un šo iet un nezaudēt Eiropas Savienības finansējumu pieejamos līdzekļus, jo tiem arī ir noteikts termiņš, noteikta realizācijas laiks noteikts un noteikts plānošanas periods ir. Un kad mēs ejam to ceļu, skatoties alternatīvu un virzot jaunās idejas par jau agrāk minētiem ceļu sakārtojumiem. Norembergas kundze izteica priekšlikumu, man šajā brīdī būtu lūgums zinot jau pie tā, ka izpildvara strādā šo priekšlikumu atstāt kā domas protokola lēmumā balsot par iekļaut, tad lūgums ir noprecizēt precīzu redakciju.
Tātad veikt visas nepieciešamās darbības, lai atgūtu pašvaldības nepamatot samaksātos 70% no līguma summas, kas bija jāsamaksā tikai pēc būvprojekta saskaņošanas būvvaldē.
Veikt visas nepieciešamās
darbības, lai juridiskā ceļā atgūtu. Piedzītu tiesas ceļā vai...
Lai juridiskā... Ceļā piedzīta. iedzīta 70 nepamatot.
Nepamatot samaksātos 70% no līguma summas. Tad vajag precizēt, kas šis ir par līgumu?
Nepamatot samaksātos 70%. Nē, ir priešlikums izteikts, un tad pēc tam mēs varam padiskāt par priešām.
Kas bija jāsamaksā pēc būvprojekta saskaņošanas būvvaldē? Un ja kāds apņems apgalvot, ka būvprojekts ir saskaņots būvvaldē, tad es lūgtu arī apliecinājumu saviem vārdiem.
Pēc Tātad priekšlikums skaņas nolasīt šoreiz veikt visu nepieciešamās darbības, lai juridiskā ceļā piedzītu nepamatot samaksātos 70%, kas bija jāsamaksā pēc būvprojekta apstiprināšanas. Saskaņošanas būvodā.
Jo mēs dzirdējām, ka būvprojekts nav saskaņots būvodā, tad līdz ar to... Tas ir nepamatot veikts maksājums.
Priekšlikums ir izteikts, lūdzu, Demitēr kungs.
Jā. Manuprāt, šajā priekšlikumā ir sašaurināts tas jautājumu lokus uz konkrētu vienu faktu. Kā jau šeit kolēģi mēs runājam, tad, manuprāt, šis neveiksmes stāsts ir daudz plašāks. Un līdz ar to, manuprāt, nevajadzētu konkretizēt vienu konkrētu maksājumu vai procents, bet tikt skaidrībā ar visu šo projektu realizācijas gaitā iespējamām pieļautājām neprecizitātēm, pārkāpumiem, noziedzīgu darbību vai jebko citu. Bet neorientēties uz vienu konkrētu nogriezni šajā pietiekoši garajā ķēdē.
Mūsu Rupiņa kungs un pēc tam Pēteršons
kungs. Varbūt viedoklis piekrīt Demetra kungu teiktajiem, ka, ja mēs vērtējām un analizējām visu, šī brīdī tu līt lēmā kategorisku spriedumu diezai būtu pareizi pateikt, tad ir jāuzdod ar attiecīgas, nezinu, rīkomē kaut kā savādāk juristiem, juridiskajai nodaļai izvērtēt, sniegt priekšlikumus, un tā kā mēs saņemam vispusīgu izvērtējumu par visu šo procesu, tad arī mēs pieņemam attiecīgu lēmumu. Protams, tam būtu jābūt saprātīgos termiņos. Bet šī brīdī konkrēti ierakstīt tādu un tādu zaudējumu par to un to, tad tomēr es piekrītu, ka tas process jāvērtē no visām pusēm un visu gadu garumā, kā tas ir bijis un kāpēc līdz šim mēs esam nonākuši.
Atcerējiem. Labi, priekšlikums ir izteikts. Es domāju, ka arī izpildu varēja klātesot. Šeit mēs dzirdējām arī diskusiju, un, protams, tas arī tiks atspoguļos ne tikai audio ierakstā vai video ierakstā, ko mēs varam redzēt, arī, bet arī protokolā. Bet šajā brīdī Norembergs kundze uztur prasību, ka mēs šajā lēmuma projektā iekļaujam prasību veikt visu nepieciešamās darbības, lai juridiskā ceļā piedzītu nepamatot samaksāto 70%, kas bija jāsamaksā pēc būvprojekta saskaņošanas būvvaldē. Ir izteikts priekšlikums. Lūdzu.
Ja mēs spējam vienoties, ka viss šis te process tiek vērtēts un jebkurš pārkāpums tiek juridiskā veidā risināts, tad es atsaucu savu priekšlikumu un piekrītu Demitēr kungu priekšlikumam.
Vai piekrītam tam, ka šis te kopīgais lēmums tiek arī noformulēts un ierakstīts mūsu protokolā, un līdz ar to viņš arī ir saistojuši mūsu izpildvarē. Jā, lūdzu.
Attiecībā par redakciju mēs jau tikām skaidrībā, tikai nevajag šeit paplašināt ar šo precizējumu, kad mēs jau norādām vienu konkrētu, tikai nelielu faktu no visās garās ķēdes. Bet pirmā rindkopa, ko kolēģi minēja...
Bet kāpēc tam būtu jābūt lēmām? Mēs to fiksējam pie tā strādā. Un kad ir gatavs dokuments, ka to...
Lūdzu, Pētersons kundz.
Manuprāt, šajā lēmumā nevajadzētu ar šo papildināt, ka tas ir pilnīgi atsevišķs stāsts, kuram ir, protams, jābūt. Es nezinu, kādā veidā, vai viņš ir kā protokola lēmums vai kā, bet šis lēmums nebūtu papildināms ar šo priekšlikumu. Tāds ir mans.
Es arī atbalstīju šādu priekšlikumu. Jā, Lūdzu, kundz.
Es piekrītu Ilvas priekšlikumam un atšķirībā no mums atšķirās, jā, viedokļi, bet tas ir normāli. Es uzskatu, ka šis lēmuma projekts, tomēr jautājums ir tik būtisks, ka šeit šis te jautājums iedarās kā reiz. Un es piekrītu, kā Edmunds teica, ka mums nevajag izdalīt to 70%, bet jautājumu pēc būtības, jā, un tev labs sanāca formulējums tikai bez tā, vai tu var lūdzu vēlreiz nolasīt bez tiem 70%.
Jā. Veikt visi nepieciešamās darbības, lai juridiskā ceļā piedzīt nepamatoti samaksātos līdzekļus, kas bija jāsamaksā pēc... Atkal, tas neiet kopā. Es aicinātu noformulēt, ka mums ir bijusi diskusija, kad mans priekšlikums būtu atbalstīt to, ka mēs protokolā arī nofiksējam to, ka juridiskajai nodaļai uzdota veikt izvērtējumu par šajā citas priekšlikums.
Bet... Jā, es domāju, ka šis ir pietiekoši sarežģīts gadījums. Un šķiet, ka mums vajadzētu piesaistīt spēcīgus juristus, lai atgūtu šo naudu.
Jā, priekšlikumu izteikt. Sāksim, jā, mēs esam izteikuši dažādas viedokļas, vairākas reizes ir izteikt priekšlikumu. Tiek uzturēts spēkā, uzturam Norembergs kundze, ja mēs
formulējam. Jā, nu tad es varu precizēt, ka uzdot izpildvarēju. Veikt izvērtējumu par visiem pārkāpumiem, kas ir bijuši šīta projekta gaitā, un veikt visas nepieciešamās darbības, lai piedzītu zaudējumus juridiskā ceļā. Par visiem iespējamiem, jā.
Un iespējamos pārkāpumus, jā, iespējams varbūt, ka pārkāpumi nav bijuši. Jā, jebkurā gadījumā pamats ir izvērtējums tādā gadījumā, bet es aicinātu šādu punktu nebalsot šajā lēmu projektu iekšā, bet tas ir mūsu domas.
Tas ļoti lēmums. Lielā mērā attiecas uz to, kāpēc mēs esam tik tālu, cik mēs esam, tāpēc es piekrītu Glūzes kundzei, ka arī šāds punkts būtu jāiekļauj lēmuma projektā, ka tas ir obligāti jāizdara, ka mēs katrs nesam savu atbildību par to, ka mēs esam iesaistījušies un atbalstījuši to, ka iespējamie zaudējumi tiek piedzīti.
Vai šādu priekšlikumu es varbūt nebija tautsainīcības finanšu komiteja arī tik izteikt un iekļaujam pa projektu. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka mēs tiekam līdz domsēdē un mums nāk šādi arī, nu, izvērt un pārdomāt varbūt to punkti, bet nenoformulēt.
Lūdzu. Jā, var apstiprināt, ka es ar šo ideju nācu gan tautsainīcības komitejā apspriežot šo jautājumu, gan arī par šo pašu tēmu tik runāt finanšu komitejā. Tā kā, ja runājam par šo priekšlikumu, tad atbalstot arī Krotavu kunga priekšlikumu, bet tas jau ir pakārtoti tam, es domāju, ka pēc šīs summas nosaukšanas 111 tūkstoši eiro, kad šis ir pietiekoši nopietnas jautājums, lai mēs pie šī, kā jau es teicu, neveiksmes stāsta šo lēmu projektu papildināt ar šo sadaļu.
Lūdzu, sēdā, kungs.
Man atkal viedoklis bišķiņ savādāks ir. Mans priekšlikums ir šobrīd pašiem kaut ko nefilozofēt un nefantazēt un negrozīt lēmumu projektu, bet dzirdot visu šo informāciju un izskanējušos jautājumus, viedokļus, mans priekšlikums ir domas priekšsēdētājiem sagatavot rīkojumu, mierīgā garā precīzi nodefinēt, ko vērtēs, kurš vērtēs, ko grib ar to sasniegt, un šādu rīkojumu arī izdot. Nevis šobrīd no 17 viedokļiem mēģināt izkombinēt vienu versiju galvā, neredzot pat uz papīru, katru reizi lasot un savādāk vārdu kombināciju, tajā priekšlikumā sāk veidoties, mums ir domas priekšsēdētājs, kurš ar rīkojumu var visu to mierīgi saformulēt un nodefinēt sasniedzamos mērķus šim jautājumam. Un to arī izdarīt, mēs varam lūgt to izdarīt nedēļas laikā vai divu nedēļu laikā šādu rīkojumu izdot un pēc tam arī tur nozīmē termiņu, kurā laikā tad mēs gaidām rezultātu.
Nokomentējot, varbūt intuitās ņemot vērā, ko es gribēju šo parādīt, tad ir ļoti būtiski, kad arī lēmuma projekts ir jau izgājis visu komitejas, un mēs esam nokļuvuši līdz domas sēdē, ka būtu jābalso par konkrēto lēmumu, un mums nāk šie priešlikumi, bet šie priešlikumi jau tika, tās domas jau izskanējuši agrāk, tādēļ man ir arī lūgums deputātiem iekļaujot lēmuma projektā šos priešlikumus noformulēt pēc iespējas precīzāk, lai mēs varētu tiešām ne no pierakstītiem vārdiem vai no viedokli, bet arī noformulējot, un tad varētu arī balsot par konkrēto priešlikumu. Šajā gadījumā es pilnīgi atbalstu šo, ņemot vērā izskanējušā informācija, kas ir, un visi, es domāju, ka šeit sapratuši to, ka šāds izvērtējums šim procesam vajadzīgi dot man deliģēt tās šīs tiesības, un kopā ar izpildvaru mēs noformulēsim precīzā rīkojumu, kurš pirms viņa parakstīšanas tiks izsūtīts atkal deputātiem, lai nebūtu nekādas domstarpības, un arī visu šos jautājumus iekļaut, kas arī izskanējuši šajā domas sēdē ir, un lai mēs šo procesu neskatās uz to lēmumu, kāds viņš būs, nepaslausīt zem tepiķi. Lūdzu.
Tas, ja mēs lemsim papildināt šo te lēmumu projektu ar minēto punktu, tas jau netraucēs Sanda tikko izteikto domu, domas priekšsēdētājiem konkrētu rīkojumu pēc tam izdot. Viens otram netraucē. Manā skatījumā šis te papildinājums būtu ļoti svarīgs un nepieciešams, jo ar to mēs parādām savu attieksmi, kolēģi. Ja? Un attiecībā uz to, ka šis te priekšlikums varbūt negaidīt nāk šodien domas sēdē. Tā nav, jo mēs bija gan tautsaimniecības komitejā, Demeter kungs izteicās, un finanšu komitejā es arī minēju. Tā kā tas nav tāds no gaisa nokrits šodien, tas ir jau runāts un aicināt papildināt. Jā.
Man vēl tomēr tā būtu jautājums precīzi nolasīt to tekstu, kādā veidā, tad viņš tiks vai uzrakstīt, jā, lai būtu pilnīgi saprotams, pa ko tu mēs balsosim. Sandra vēl
nerūdzu.
Arī priekšlikums klausoties no mums te vairākiem priekšlikums, tad klausoties arī šīs diskusijas, varbūt, ka mēs varam vienoties, un es arī pilnīgi piekrītu Astrātau kungam šajā jautājumā, ka mēs varētu iekļaut punktu, uzdot domas priekšsēdētājiem, izdot rīkojumu izpilddirektoram, izvērtēt iespējamos zaudējumus un pārkāpumus projekta realizācijas gaitā līdz noteiktam datumam un tad sniegt informāciju deputātiem un pieņemt lēmumu par turpmāko.
Šāds variants. Labi, aicināšu, varbūt neparastā soli ir izskanējušā vairā priešlikuma, kur būtu jānoformulē, un es saprotu, Riku Lodenbergs kundze raksta, Pēdersons kundze ir konkrēts priešlikums. Paņēma tā starbrīdi, 10 minūtes noformulējam savus priešlikumus, iesniedzām rakstīs Marītei, un tad pēc tam būs balsošana procedūra. Cienījamie klāšie un cienījamie deputāti, mēs varam turpināt tāls no domas sēdā. Deputāti ir savus priešlikumus, kuri tika pirms tam dažādās formās minēti mutiski noformulējuši rakstisti, lai mēs varētu veikt balsojumu par priešlikumiem un līdz ar to papildināt arī noteikto lēmumu projektu. Mēs redzam, vai kāds deputāts vēl pirms šiem priešlikumiem vēl vēlās izteikties. Mēs esam pietiekami daudz izteikušies, bet tagad mēs redzam rakstiskos priešlikumus. Vai ir kāds deputāts, kurš vēlās vēl izteikties? Lūdzu, Tropiņa kungs.
Tad, ja mēs, teiksim, runājam par to pārējo visu, tad iespējams droši vien, kad jāpieliek izvērtēt arī ne tikai zaudējumu piedzīvojušiem, bet arī, kā tur otrā punktā rakstīt, izvērtēt iespējamos pārkāpumus arī pirmā punktā pievienot klāt. Jo šī brīdī mēs runājam par zaudējumiem, bet nu, tad varbūt, ka tā mēs varam papildināt. Tad ir...
Jo tas ir tavs priešlikums, un tad noformulējam un ar šādu papildinājumu, jā? Lūdzu, Pētersons kundze.
Man tomēr ir mazliet atšķirīgs viedoklis šajā jautājumā. Es varu teikt, ka mums pirms ir jānovērtē, vai mums ir šie zaudējumi. Jo šobrīd mēs, nu, mums ir aizdomas par to, ka tā varētu būt. Jo šobrīd mēs nevaram pateikt, vai tad ir šis pilnais, vai nav. Es Silva, es šobrīd nu, tikai operēju ar to informāciju, kas ir. Mēs katrs kaut ko sakam, viens uzskat, kad ir, otrs uzskat, ka nav. Tāpēc es domāju, ka tomēr vispirms ir jānovērtē, jāsaprot, un tad mēs ir tālākā rīcība, protams, ka tālākā rīcība ir jā.
Tieši tāpēc es savā priekšlikumā iekļauju vārdu iespējamos zaudējumus. Tātad iespējamos nepamatotos zaudējumus un pārkāpumus. Tātad, ja nebūs zaudējumu un pārkāpumu, tad jau nebūs ko piedzīt.
Bet tad droši vien, ka loģiski būtu priekšā likt, pēc pirms tajā arī pirmā punkta, nu, līdz tam mēs nonākam. Vispirms mēs izvērtējam pārkāpumus un tad tā kā runājam par zaudējumiem. Nu, pēc loģikas tam teikumā, lai secīgi izskatītos.
Jā. Astrātā kungs, lūdzu.
Es gribētu piekrist Sandrai, ka, protams, ka mums ir jāvērtē vispirms process, kā ir bijis. Jo, ja arī zaudējumi ir bijuši, tad pirmkārt jau būtu jānoskaidro, kurā brīdī tad viņi radās. Vai parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, vai laužot līgumu, vai parakstot nākamos līgumus par projektēšanas turpināšanu, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet man būtu priekšlikums koriģēt nedaudz otro priekšlikumu. Uzdot domas priekšsēdētājiem organizēt, ar izdodot rīkojumu, organizēt izvērtēšanu. Un tas, kā šis rīkojums izskatīsies, jo tur es pieļauju, līdz tam vēl būs jānonāk, jo iespējams, ka deputāti paši gribēs iesaistīties tai vērtēšanā un sekot līdzi pavisam tuvu tam procesam, un tad, ja izpilddirektors nebūs tas, kurš noteiks, kāda tā kārtība ir, tā kā to kārtību noteiks domas priekšsēdētāja rīkojums, un tad domas priekšsēdētāja rīkojums noteiks, vai tas ir izpilddirektors, vai tā būs deputātu izmeklēšanas komisija, vai kas tas vispār būs?
Ne, mēs, es
domāju, tas ir viņa kompetence, ko viņš norīkos. Mums nav jāizlēm šobrīd domas priekšsēdētāja vietā, ko viņš norīkos un kāds tas rīkojums izskatīsies. Piekrīt?
Es domāju, ka mēs, ja mēs esam aizgājuši ar divām, es arī pateikšu, kā es vēl teicu, principā atbalstīt tā tavu priekšlikumu uzreiz, ko teica šeit tas priekšlikums, varbūt, ka tā nedaudz savādākā formā, manuprāt, jau skatoties uz šiem punktiem, viens no otri jau nešķirās.
Bet pirmais tāds jūtīgs izskatās tur. Tā kā es teicu to vārdu, ja pa pirmo runāju pārkāpumus, citā vietā droši vien vajadzētu ielikt. Nē, nu piedzīt pārkāpumus nebūtu smukulēkam, tur būtu jāpaskatās. Ja pa pirmo tad uzdot izpildvaru visas nepieciešamās darbības, lai izvērtētu iespējamos pārkāpumus, tas būtu pirmā teikuma daļā jābūt tad. Un tad tālāk jau šī brīdī tas, tie pārkāpumi tur iespraudz kaut kur ne tur.
Jūs sakāt, ka ir kopdarbs, bet priekšlikums ir izteiktais piekrīšai redakcijai, kas ir izveidojusies. Ja? Labi, deputāti, es aicinātu. Priekšlikums tad ir noformulēt, un šajā gadījumā es aicināšu tad arī deputātus balsot par sagatavotajiem priekšlikumiem iesniegšanas kārtībā. Lūdzu. Jā.
Tad uzdot domas priekšsēdētājiem, nekavējoties izdot rīkojumu, organizēt, izvērt tam, kam tur bija, par iespējamiem, nu jā, izņemot ārā šo izpilddirektoru.
Es aicinātu, es ar to teicu, ideja ir šajā gadījumā, es aicinātu deputāts varbūt, ka balsot, ja kāds no priekšlikumiem iegūst ar par vairāk, un tad otru nebalsot, ja pirmais iegūst, jā, un tad sākt balsošanas procedūru. Cienījamie deputāti, kuri atbalsta pirmā priekšlikuma šādā redakcijā?
ja pirmo, tad vēl jāpapildina iespējamos zaudējumus. Ir tur nepamatotos.
Ir.
Iespējamos nepamatotos zaudējumus. Mēs jau te pasakām, a priori, ka ir jau zaudējumi, tā pirmā punktā. Nu, mēs jau
es domāju, ka tā redakcija bija, jā. Redakcija, jūs redzat ekrānā priekšā, kuri deputāti balso par izteikto pirmo priekšlikumu šādā redakcijā, lai viņi iekļaut lēmuma projektā. Kurš balso par? Paldies. Ar 7 balsīm nepietiek, lai priekšlikums būtu pieņemts. Minētais priekšlikums nav pieņemts. Es aicinātu deputātus balsot par izteikto otro priekšlikumu izteiktajā redakcijā. Kurš balso par? Es domāju, ka pret atturās šī gadījumā ir vēlme balsot, vai mēs saprotam to, ka minētais šitie priekšlikums ieguvus balsu vairākumu tiek iekļauts lēmu projektā. Nu? Jā, tad kas balsot pret? Kas atturās? Minētais priekšlikums ir guvis atbalstu un iekļaujams lēmu projektā. Otrais. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumu? Lūdzu, Strato kungs.
Komentārs pie balsojumiem par priekšlikumiem. Es atbalstu priekšlikumos atturējos un uzskatu, ka iepriekš jau uzskatīju un arī šobrīd joprojām uzskatu, ka domas sēde nav īstā vieta, kur šādā veidā koriģēt lēmumu projektus. Un mēs to ļoti labi redzējām arī jautājumā par multifunkcionālo halli, kas bija iepriekš. Un es tomēr aicinātu deputātus no šādas prakses izvairīties un uzticēt savas, nu, kā lai pasaka, savus priekšlikumus un vēlmes, tad deleģēt domas priekšsēdētājiem, lai viņš attiecīgi arī rīkojās, un ja viņš nerīkojās, tad mums ir cita veida, kā to mainīt.
Paturpinot tā nevis par veidiem, ko mainīt, bet tā vienkārši, ko es esmu vērs jau vairāk kārtīgu uzmanību pie šādiem lēmumu projektiem, ja viņš ir izskatīts, jau ir komitējās, ja viņš ir domsēdē, tad lem par viņu jā vai nē. Protams, mums ir iespējas izteikt priekšlikumus, taču es aicinātu deputātus pie šādiem lēmumu projektiem un šādiem priekšlikumiem jau savlaicīgi sagatavot rakstiski savu priekšlikumu, lai mēs deputāti ir vēl, un tad mēs varētu nobalsot, atbalstīt vai nē, jo šāda prakse viņa jau, nu, labi, varbūt netik bieži, bet ir praksa, ka mēs formulējam savus priekšlikumus un redakcionāli pareizi. Laiks sagatavot, izsvērt priekšlikumu ir jau gana ilgs pirms tam. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā, un, lai mēs varētu skatīt nākamos darbkārtības jautājumus. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies deputātiem, tomēr laikam šis ilgais darbs nebija velts, jā, ja viss atbalstīja. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsno un domas 2018. gada 15. novembra noteikumos numur 5 publiska iepirkuma organizēšanas kārtība Talsno un pašvaldībā un lūdzu ar ziņojumu.
Nav iepirkuma komisijas priekšsēdētāji, viņi atrodas citos darbos, viņi lūdzu mani pārstāvēt viņu. Tātad ir sagatavot grozījumi 18. gadā apstiprinātajā publisko iepirkuma organizēšanas kārtībā Talsu novadā. No sākotnējiem grozījumiem, kas tiks stādīt priekšā, es nemaldos pirms divām tautsaimniecības komitejām, vairs nav palicis nekas, jo tad bija izteikts priekšlikums paaugstināt zemesliekšņu iepirkuma sliekšņus, no kuriem šī kārtība sāk strādāt. Tāpēc diskusija rezultātā ir izstrādāti, ir izkristalizējies cits priekšlikums. un tas ir šobrīd kā domas lēmuma projekts jau, ka ir priekšlikums mainīt šo te tirgus izpētes kārtību. Pirmām kārtām tas ir trīs iepriekš kārtībā noteikto piedāvājumu vietā ir šobrīd, ja jūs atbalstīsiet, būs nepieciešami divi piedāvājumi, un no vecākas kārtības divi punkti ir salikti vienā, 38. un 17. punkts ir salikts šobrīd vienā 17. punktā, kas arī paredz to, ka ir nedaudz atvieglota šī tirgus izpētes procedūra, un līdz ar to tad arī nav vairs nepieciešams vecās kārtības 36. punkts.
Paldies par ziņojumu. Minētais lēmuma projekts arī skatīts tautsainīcības komitejā, finanšu komitejā vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu. Lūdzu, Feldmanis kundze.
Diskusija par to, ka atstāt, nevis atstāt spēkā, bet šos noteikumus pielīdzināt ministra kabineta noteikumiem sliekšņa sakarā. Viņam bija, nebija un atzina par nevajadzīgu vai kā, jo es saprotu, tā runa bija tāda, ka tas vienkāršotu ikdienas veicamos darbus.
Diskusija bija pēc 1. apļa, kad gāja komitejā, bija saruna ar pārvaldes vadītājiem, jo arī viņi sākotnēji izteica šo te priekšlikumu, kad ir šīs te slieksnes jāpaukstina. Tādi pēc komitejas uzdotā uzdevuma nodefinēt precīzus un no skaidri saprotams un argumentēts arguments, nu nav pareizais vārds, bet mēs sapratām, ka tā nu, viss balstās vairāk tā kā uz tādām emocijām un argumentēti argumenti, nu tā grūti bija. Tad sarunas rezultātā pārvaldes vadītāji nonāca pie secinājuma, ka ir tomēr jāpagaida, lai viens vesels gads paiet, kamēr šī noteikuma stājas spēkā, tad nezinot arī vēl nākošā gada, 20. Gada budžeta kaut kādas aprises un pārvaldes iestāžu vadītājiem pieejamo finansējumu, varbūt vēl šobrīd ir pāri runāt par šo tas liekšņu izmaiņu, un tāpēc pārvaldes vadītāji arī palika pie nopietā, tā kā atcelt savu priekšlikumu vai savu vēlmu šobrīd mainīt šos tas liekšņus, bet atgriezties pie šīs te sarunas gada beigās.
Nākamais darba kārtības jautājums par Ģibuļu pagasts pārvaldes struktūru vienības pāris vēlcējot punktu izveidu un lūdzu ar ziņojumu.
Ģibuļu pagasts pārvalde ir izteikusi vēlmi izveidot ārsta palīga darba vietas pāri un lūdzu arī piešķirt finansējumu 45 532 eiro šī punkta izveidošanai konkrēti moduļu ēkas iegādei, uzstādīšanai, elektrības pieslēgumu ierīkošanai, topogrāfiskā plāna izgatavošanai, mēbeļu iegādēji, datortehnikas iegādēji un medicīniskā aprīkojuma iegādēji. Viņš sagatavots lēmumu projekts, izveidot struktūru vienības pāris fračera punkts spārē un uzdot Kitijai Vecmanei, sagatavot izmaiņas Ģibuļu pagasta pārvaldes nolikumā, sagatavot un apstiprināt struktūru vienības pāris felšera punktu nolikumu, nodrošināt moduļu ēkas uzstādīšanu saskaņā ar būvniecības procesu reglamentējušiem normatīviem aktiem, reģistrēt pāris felšera punktu veselības ministrijas veselības inspekcijā un piešķirt šo finansējumu 45 532 eiro no naudas līdzekļu atlikuma gada beigās.
Minētais jautājums arī skatīja sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē, finanšu komitejas sēdē vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu. Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Ģibuļu pagasts pārvaldē no dabas resursu nodokļa rezerves fonda un lūdzu ar ziņojumu.
Saņemts iesniegums no SIA Talsu ūdens ar lūgumu sniegt atbalstu jautājumu risinājumu par dzelzupītes sanāciju. Un ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt Ģibuļu pagasta pārvaldē finansējumu prasīto 4840 eiro dzelzupītes sanācijas projekti izstrādes apmaksai. Finansējumu paredzēt no dabas resursu nodokļa rezerves fonda un uzdot Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt attiecīgu līgumu ar SIA Talsa ūdens un projektu izstrādātāju par norēķinu kārtību.
Paldies par ziņo, vai deputātiem ir jautājumi uz Norambērs lūdzu?
Jūs domājat nākamā gadā, kad sāks darboties? Nu, man nav pilnīgi nekādas zināšanas par to, cik tā moduļu mājas uzturēšana būs.
Nē. Mēs runājam par...
Mēs nākošā jautājumu.
Par to man nav nemazākās no jāsas.
Dzelzi pīcā sanācijā Talsa ūdens valsts priekšsēdētājiem ir aptuveni informācija.
Man ir absolūti nav par to. Varbūt Laurs varbūt tuvāk zina, jo viņš kā projektētājs zina tik tādu norācīju tādām lietām maksā. Es tiešām nemāku pateikt, jā.
Lūdzu, Gulds, Kundze.
Tas projekts ir jau stojas.
Lūdzu, Astrādā, kungs.
Tas, ka to prasa vidas dienests, par to nav šaubu jautājums tikai no kuru viņi prasa, vai no ģipuļu pagastu, vai no uzņēmuma?
No uzņēmuma prasa.
Nu jā, bet iesniegumu raksta mums ģipuļu pagasts, lai viņiem dod naudu.
Nē, tas ir vienkārši tāpēc, lai nebūtu pat tiešo jāsamaksā naudu Talsa ūdenim. Un tāpēc arī ir tas punkts noslēgt trīspusēju līgumu.
Deputātiem vēl jautājumu. Lūdzu, Gulds, kundze.
Es, ja tas ir iespējams, es aicinātu šo te jautājumu skatīt pēc jautājuma, ko ir iesūtījis Astrāto kungs. Jo tas, manuprāt...
Mēs nevaram darba kārtību mainīt.
Bet tagad sanāk kaut kā nevaram, jā.
Lūdzu, Demetra kungs.
Man ir vienkārši atziņa, šajā gadījumā jau mēs varam tur mainīt vietām saskaitāmos, bet summa jau nemainīsies. Mēs labi zinām, ka Talsa ūdenim šādu finanšu resursu nav un pārskatāmā laikā arī noteikti nebūs. Kad vienīgais finansējums vai nu caur ģibuļu pagas pārvaldī, jeb caur Talsa ūdeni var nākt tikai no mums. Mēs ļoti labi zinām, kādā situācijā ir Talsa ūdens šobrīd.
Bet, kolēģi, mēs jau...
Cieņiem deputāti, varbūt jautājumi vispirms, un pēc tam mēs arī viedokas izteiksim. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā minēto lēmu projektu vēl? Nav? Tad lūdzu priekšlikums viedokļus un ierosinājums. Lūdzu, lūdzu.
Tad šī kārtējā reize, kad mēs paši sevi tā kā apmānam, jā, ja mēs tā turpināsim, tad... cik ilgi mēs tā turpināsim? Par ko tas beigsies? Es atturēšos balsojumā.
Lūdzu, katru kungs.
Mans viedoklis un arī aicinu kolēģus atbalstīt lēmumu projektu, jo mēs saprotam virzību, ja? Ja mēs neko nedarīsim, sekos sankcijas. Un tas skars ne tikai Talsa ūdeni, arī Talsa novadu un iedzīvotājus, un mēs nedrīkstam pieļaut tādu situāciju. Mums tas ir jādara.
Vai kāds deputāts vēl vēlas izteikties viedokli? Priekšlikums? Ja nav, tad es aicinātu tādu lūdzu pieliķi, kungs.
Iespējami interšu komplektu dēļ balsiem mani piedalīšos.
Paldies par informāciju. Es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? P- Paldies deputāti, kurš balso pret, kurš atturās. Vienam deputātām atturoties, un lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Talsu pilsētas pārvaldē. Un lūdzu ar ziņojumu.
Talsu pilsētas pārvalde lūdzu piešķirt finansējumu 81 112 eiro 1 cents Raudu un Asarielu izbūvēja Talsu pilsētā. Pirmai kārtai ir noslēdzies iepirkums kopsumā 151 112 eiro 70 000 ir plānoti dažādos budžetos, un šis 81 112 ir starpība. Lēmuma projektā ir sagatavots piešķirt šos līdzekļus no diviem finansējumiem, 45 539 paredzēt no speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļiem pašvaldības dotācijas daļas, un 35 573,01 apmērā no speciālā budžeta autoceļu fonda rezervas.
Fonda līdzekļiem. Minētais lēmuma projekts arī skatīts ir tautsaimniecības komiteja, finanšu komiteja. Finanšu komitejā bija priekšlikums izņemt ārā Līda Kiela šajā gadījumā, kas nav arī šī projekta paredzētajā finansējumā, un asfalta Raudu un Asarielu izbūvēt Talsu pilsētā pirmajā kārtē. Vai deputātiem vēl ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Lūdzu, Rato kungs.
Ja mēs apstiprinām naudas līdzekļu piešķiršanu, jautājums pārvaldniekam, kad tad varētu būt tas darba pabeigšanas termiņš?
Runāts ir... Labdien!
Labdien!
Runāts ir līdz oktobra beigām. Jā. Mhm. Ir runāts. Vēl līgums ir jāslēdz, bija jāsaprot, kāds būs rezultāts pēc šīs domas sēdes, un tad steidzīgi viss darīsim. Lai slēgtnīgi.
Pīlēģi kungs un pēc tam Kalnbirs kungs. Priekšlikums, nē, jautājumi vēl šobrīd. Jā, Kalnbirs kungs būtu.
Ja es pareizi sapratu no komitejām, tad tur jau bija iepirkums publiskais.
Jā, ir jau noslēdzies tāpēc.
No jā, un publiskā iepirkuma arī bija termiņš, uz kuram jāveic.
Jā.
No jā. Tā kā tas, man liekas, bija novembris kaut kāds. Yes. Vai 1. oktobris, jā, tā kā... Tā kā...
Nu...
Nē, nu, jāsaprot arī, ka mums, ka to finansējumu mēs tagad tikai lemjam, un tad tas 1. Oktobris loģiski varētu tikt pārvirzīts uz priekšu. Bet galvenais jau jautājums, lai to tiešām šogad izdarīja, mēs to naudu piešķiram. Tad es sadzirdēju, ka tas ir izdarāms. Nu, viss, jo uzņēmējs saprot arī gatavs, to līdās, ja mēs pieņemam šo lēmumu, tiek slēgts līgums un var ķerties pie darba.
Vēl deputātiem jautājumi. Lūdzu, Seberkungs.
Balsojumā nepiedalos iespējamai interešu konfliktēļ.
Labi, tā pirms pēc Sevira kunga paziņoja vēl priekšlikumu ierosinājumu, vēl bija Pīlēģi kungam.
Mans priekšlikums ir šo jautājumu vispār neskatīt. Paskaidrošu arī, kāpēc šis lēmums nāk tikai tagad. Pirmkārt, mēģināju savākt no citiem būvniekiem tāmes, lai saprast, nu, cik šī cena ir objektīva. Diemžēl ir atvinājuma laiks, un tas nācā diezgan grūti, tikai mutiskās sarunās pārunājot atsevišķu pozīcijas, varēja daļai nonākt pie secinājuma, ka iespējams šī tāme varētu būt, šis cipars varētu būt mazāks, ja iepirkums tiks izsludināts ne būvsezonas laikā, un būvnieks spētu ieplānot šos darbus tā uz priekšu, jo dotajā brīdī iepirkums tika izsludināts jūnija sākumā, 10. jūlijā noslēdzās, un nu, mēs esam pie jautājuma par papildus naudas piešķiršanu. Ir pagājis pusotras mēnesis. Iepirkumā ir termiņš 1. oktobris, kas nozīmē to, ka visticamāk šie darbi netiks pabeigti tajā termiņā, kas tika izsludināta iepirkumā. Līdz ar to, tādēļ, ka bija tik īsts termiņš, runājot ar diviem uzņēmējiem, viņi teica, ka tas bija viens no iemesliem, kādēļ viņi nepiedalījās šajā te iepirkumā. Līdz ar to es neņemos apgalvot, ka šī piedāvātā cena ir optimāla. Līdz ar to es nevaru apgalvot, ka mēs ar pašvaldības līdzekļiem rīkotos atbildīgi. Tāpēc man ir priekšlikums šo jautājumu neskatīt. Līdzekļus, kas paredzētu šī gada budžetā 70 000 pārcelt uz nākamo gadu, nākamajā gadā vēl paredzēt klāt 50 tūkstošus attiecīgi, kādi bija norādīta summa kontroltāmē, un laicīgi plānu izsludināt iepirkumu un nonākt pie šī rezultāta. Jo, ja mēs arī šogad realizēsim šo projektu, tas arī zemes īpašniekiem neko nedos, ja būs ziemas periods, nu, šaubos vai tur notiks kaut kādi darbi. Līdz ar to, to var izsludināt ziemas laikā un realizēt pavasarī. Uzskat, ka neviens no tā zaudētājs nebūs. Tikai ieguvēji. Paldies.
Vidors, jā. Gluskunds, Lūdzu.
Es te klausos un domāju, kā praksa rāda, ka vienmēr ar katru gadu tās izmaksas aug lielākas. Un kur mums ir garantija izsludinot atkārtot iepirkumu uz nākamo gadu pārceļot, ka būs lētāk. Tikpat labi tas var būt dārgāk. Ja? Tā kā, nu, it kā no vienas puses jā, bet no otras puses es saku, ņemot vērā praksi, ja, lētāk nekad nekas nav palicis. Ja. Tā kā es tomēr aicinātu atbalstīt.
Es arī, jā, lūdzu.
Nelietu iebildu no pieredzes. Tagad neatcerēšos. Iepirkuma komisijā tik izsludināts iepirkums arī sezonā. Ja nemaldos, tas, man liekas, bija par labiekārtošanas darbiem. Bija viens pretendents ar nesalīdzināšu augstu izmaksām. Pēc tam izsludinājumu nesezonā bija 5 vai 6 pretendenti un cenas samazinājās par pusotru. Šeit mēs sezonas vidū, kad visiem ir darbs, mēs piedāvājam tirgo vēl kaut ko uzcelt. Nu, protams, kad... Paldies.
Es varbūt nedaudz nokomentēšu, arī šo es aicinātu atbalstīt, jo man liekas, šis te ir viens no tiem stāstiem, kurš ir bezgalīgais stāsts, kurš ir vilcies, ja negluži 5 plus gadu garumā, kad ir šie īpašnieki, kas ir šīs zemes un savu laikā jau daudz, daudz agrāk ir pat arī, jā, tādien laikā, man liekas, Talsu pilsēta ir šos īpašums iedalīja. Un piekļūšana, kas ir viena no šīm pašvaldības funkcijām, ir nodrošināt, un tās ielas saucās, un mēs visi zinām, ka tur nekāds ielas nav, ka tur ir pļava. Un šajā gadā, pieņemot budžetu, mēs ieplānojām būtiskus līdzekļus šī projekta vismaz uzsākšanā vai realizācijā, lai nodrošinātu iedzīvotām piekļūšanu. Es, protams, varbūt ļoti priecīgs, ja šo informāciju varbūt to sezonu vai nesezonu mēs būtu dabūjuši vasarā, kad izsludināja iepirkumu vai redzēju vai tamlīdzīgi, un tad varēja to iepirkumu pārtraukt un tad paskatīties un diskusiju, bet mēs esam šajā brīdī nonākuši tam, ka mēs esam gatavi neskatoties uz plānoto varbūt tā sadārdzinājumu šo divu ielu realizācijā, kad ir atrasti finanšu līdzekļi, lai mēs šo projektu novestu līdz galam un dot vismaz iespēju, jo tiešām ir grūti pateikt, kas būs nākošā gadā un kas man varbūt rais, es bažas, kad zinot to finansiālo situāciju, kāda būs nākošo gadu, viņi nebūs iepriecinoši un noteikti atradīsies vēl kāds prioritātes cits, un mēs atkal šo stāstu par šīm ielām pastalcīsim, iespējams arī tikpat labi kaut kur citur, jo deputāti izvēlēsies cits prioritātes. Es domāju, ja mēs esam nonākuši līdz šim lēmumu projektam, viņš ir skatīts gan tautsainiecības komitejā, gan finanšu komitejā, viņš atbalstīts virzīšanai līdz domas sēdē, un šī brīdī pieņemot lēmumu. Tad mēs varam paustiet, ja netiks, protams, šis te lēmums būs atbalstu, tad jau, protams, viņš netiks pieņemts un viņš nebūs spēkā. Lūdzu, nevienas lūdzu.
Man jautājums pilsētas pārvaldes vadītājiem, strēlniekungam jautājums.
Strēlniekungs, jā.
Strēlniekungs, jums jautājums. Zinot to, ka šī gada budžetā bija paredzēta nauda šim te mērķim, kāpēc iepirkums tika izsludināts viskarstākajā sezonas
laikā? Lai saprast to, kāda nauda vispār ir vajadzīga.
Mēs jau tikai maijā, viņš tikai pēc maija varēja izsludināt.
Jo aprīlī jau budžeti tikai pieņēma. Budžeta pieņemšana bija vēl labi, varēja vienu mēnesi ātrāk, pēc budžeta pieņemšanas to izdarīt, viens mēnesis varēja būt jāpieļaut. Tā ir kļūda varbūt tās attiecībā par to, bet nu, katrā gadījumā šogad viss notiek vēl.
Paldies. Lūdzu, Kalnbiešs mums.
Es tikai gribētu vēl tādu informāciju, ka Talsu pilsētā šis nav vienīgais tāds kvartāls, kur nav izbūvēts ielas, tāda ir vismaz trīs. Šis ir lielākais kvartāls, kur arī nosacīti, ja es nemaldos, ir 11 apbūves gabali ir pašvaldības īpašumā. Un tas ir skaidrs, kad, kad nu, jāsāk kaut kas darīt, ir, lai mēs ar šo te jautājumu iedzīvotājiem varētu palīdzēt, jo nu, tā situācija strādājot par pilsētas pārvaldnieku savā laikā, tas sūdzības un, un lūgumu iedzīvotājiem un taisīt arī ar šiem iedzīvotājiem sapulces un, un apspriešanas dažādākas un, un iesniegumi ir saņemti. Un, bet es atkārtoju vēlreiz, kad mums ir nu, vismaz 3-4 vietas, kur šāds, šāds jautājums mums jau stāv priekšā. Tā kā nu, kaut kad jāsāk tas darīt. Jā,
jā viedoklis. Vai kāds ir tāds vēlās izteikt viedokli? Jā, kā jūs teicāt, pielikums, bez priešlikums viņš nav, nu, ja mēs nenobalsosim par šo lēmumu projektu, viņš automātiski netiks, viņš nebūs spēkā. Šeit, jā, lūdzu pielikums.
Tad man viedoklis.
Jā, lūdzu.
Jā, es piekrītu, kad es vienā brīdī neesmu bijis pret šo ielu izbūvi, bet ja mums ir kaut neliela iespēja iekonomēt, tad par šīm prioritātēm mēs piemēram, pēc varētu veltīt vēl kāds pār 10 000. Tā kā attaisnojums, kad nākamgad varbūt būs cits prioritāts, nu, ja mēs pārcīnām šo naudu ar tieši šo mērķi, tad es uzskatu, ka problēmas nav. Mēs viņu varam realizēt nākamajā gadā, bet, nu, tas jūs arīšanā, jā.
Paldies par viedokli. Es tā šajā brīdā aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektā. Kur? Jā.
Vai ne?
Ka jau nebūs, tev viņš nebūs lēmu projektu spēkā. Es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par?
Varbūt tas bija 1. novembris.
Paldies deputātiem par balsojumu, kas balso pret. Kas atturās? Ar balsu vairāk un lēmu projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par biedrības Talsu pensionāru biedrību iesniegumus un lūdzu ar ziņojumu.
Talsu pensionāru biedrība lūdzu izīrēt Talsu tautas nam lielo zālu, Talsu pilsētas un novada senioru Ziemassvētku noskaņu pasākumu rīkošanai 19. gada 19. decembrī un lūdzu atbrīvot no zāles ies un komunālo pakalpojumu maksas un tāds arī ir sagatavots. Lēmuma projekts.
Minātais
lēmuma. Atbrīvot.
Paldies par zāles ziņojumu. Minātais lēmuma projekts skatīts arī Finanšu komiteja, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par Lauciens pagasta pārvaldes struktūru vienības Pļaumuižas sejiet nam telpu nomas maksājumu lūdzu ar ziņojumu.
Lauciens pagasta pārvalde lūdzu apstiprināt telpu nomas maksas Lauciens pagasta pārvaldes struktūru vienības Pļaumuižas sejiet nam ēkai Pļau skola un ir atbilstoši veikti piestādīt aprēķinu un rezultātā visām telpām par 1 kvadrātmetru 2,62 eiro mēnesī un visām telpām par 1 kvadrātmetru 1 cents stundā.
Paldies par ziņām. Minētais lēmuma projekts skatīts arī Finanšu komiteja, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par Lauciens pagasta pārvaldes struktūrienes, Lauciens brīvā laika pavadīšanas centra telpu nomas maksājumu un lūdzu ar ziņām.
Lauciens pagasta pārvalde lūdz arī Lauciens brīvā laika pavadīšanas centra ēkai Lauciens pamatskola apstiprināt izcenojumu. Izcenojums sagatavots lēmuma projektā visām telpām par 1 kvadrātmetru eiro 44 mēnesī un telpai numuru 96,41 eiro stundā.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 19. darba kārtības jautājums par grozījumiem starp izdevumu kodiem Sabils pilsētai un Abavas pagasta pārvaldē. Un lūdzu ar ziņojumu.
Sabils pilsētas un Abavas pagasta pārvalde lūdzu ļaut grozīt sākotnēji plānoto prioritāšu naudu, kas bija ieplānota pilsētas bibliotekas budžetā plauktu iegādei un uzstādīšanai un pārvirzīt projekta Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaundrads magnēta ietvaros soliņu atkritumu urnu un velo statīvu uzstādīšanai.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minētā lēmuma projektu priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Stradas pagasta pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem.
Stradas pagasta pārvalde lūdzu piešķirt līdzekļus būvprojekta izstrādē ēkai aptiekas māja no saviem nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu 70%. Tā arī sagatavots ir lēmuma projekts piešķirt 726 prasītos eiro.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 21. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Valdavas Lībuka pagastā nodošana atsevināšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Un lūdzu Elis ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Saņemts Lībuka pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanā Tālsnot pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Valdavas, kas atrodas Lībuka pagastā. Šis nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,97 hektāra platībā un ir staru gabals, kas pieguļ attiecīgajiem zemes gabaliem. Tā kā šim zemes gabalam nav piekļuves, tad saskaņā ar atpūskās personas mantas atsevināšanas likumu, šo zemes gabalu tikai drīkstam atsevināt pierobežniekiem. Šim nekustamā īpašumam ir noteikti nekustamā īpašuma tirgus vērtība. Jautājums skatīts objektu privatizācijas īpašuma atsevināšanas komisijā, kā arī finanšu komitejā. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā minēto lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1, Malnieka, Valgalē, Abavas pagasta atsevināšana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Turpinām ziņojumu.
Ir saņemts Abavas pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanā dzīvokļa īpašumu numur 1, Malnieka, Valgalē. Tas ir trīs stāvu dzīvoklis ar kopējā platību 56,6 kvadrātmetri. Certificēta vērtētājs un noteicis nekustamā īpašuma tirgus vērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas īpašuma atsevināšanas komisijā, kā arī finanšu komitejā. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 23. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašumam Karplauki, Ģibuļi pagastā un Lūdzu ar ziņojumu.
Šā gada 12. jūlijā tika paredzēta nekustamā īpašuma izsole, kura nereģistrējās neviens pretendents. Objektu privatizācijas īpašuma atsevināšanas komisijā tika lēmts rosināt samazināt izsoles sākuma cenu par 20%. Jautājums skatīts finanšu komitejā. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. 24. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dārza iela 8 sabiedrē nodošana atsevināšanai un lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu izpirkt Tālsnot pašvaldībai piederošo zemes vienību ar adresi dārza iela 8 sabiedrē. Un šī zemes vienības atrodas iesnieguma iesniedzējai piederošas būves. Un saskaņā ar publiskās personas mantas atsevināšanas likumu, šī persona ir tiesīga ierosināt nekustamā īpašuma atsevināšanu un šai personai pirmpirkuma tiesības, ja doma lemj par īpašumu nodošanu atsevināšanā.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā sagatavoto lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 25. Darba kārtības jautājums par automašīnas Ford Transit valsts reģistrācijas numurs FO7236 atsevināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Šā gada 5. jūlijā tika rīkot automašīnas Ford Transit izsole, kurā nereģistrējās neviens pretendents, un objektu privatizācijas īpašuma atsevināšanas komisijā tika lemts rosināt ieteikt domē atcelt lēmumu projektu par nodošanu atsevināšanai, jo tika nolemts, ka automašīna nodosim metālūžņos.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 26. Darba kārtības jautājums par automašīnas Toyota Avensis valsts reģistrācijas numurs EJ5049 atsevināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Arī šā gada 5. jūlijā tika rīkot automašīnas Toyota Avensis otrā izsole, kurai nereģistrējās neviens pretendents, un Objektivizācija pašam atsinošanas komisijā tika lēmts nodot automašīnu metālūžos. Tāpēc lūdzu apspriest lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 27. Darba kārtības jautājums par izsaules rezultātiem nekustamā īpašuma Lauciens pagastā Talas novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Šā gada 12. jūlijā notika nekustamā īpašuma izsole, kurai pieteicās viens pretendents un kurš arī nosolījis augstāko cenu 5600 eiro. Šī persona ir veikusi visu samaksu. Tāpēc lūdzu apspriest izsoles rezultātus.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par izsoles rezultātiem nekustamā īpašuma pagasta garāža Mundika ciemā Lībuga pagastā Talas novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Šā gada 12. jūlijā notika nekustamā īpašuma izsole, kurai pieteicās divi pretendenti un izsoles uzvarētājs nosolīja visaugstāko cenu 2225 eiro un arī ir jau veicis visas maksājumu. Tāpēc lūdzu apspriest izsoles rezultātus.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 29. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnovas domas 2018. gada 16. augusta noteikumos numuru 3 Talsnovas pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes apstiprināšanas un izpildes kārtību, uzraudzību un kontrolu lūdzu ar ziņojumu.
Šajos noteikumos ir sagatavoti grozījumi, kas nemaina un neatceļ nekādu iepriekš noteiktos principus un kārtību un secību, bet ir lūgums mainīt termiņus, kādos ir jādara šie soļi. Galvenā sāles vai iemesls, kāpēc bija šie termiņi jāmaina, ir otrajā punktā. Otrajā punktā tātad mēs aizstājam vārdu 1. jūniju ar 1. septembri, un tas ir datums, šo datumu noteiktie rezultāti ir jāizmanto nākošā gada budžeta plānošanai. Nu, tomēr 1. jūnijas tie ir pārāk jau neoperatīvi dati, un tomēr arī izglītības iestādēm 1. septembris ir ļoti būtisks datums, tāpēc tas būtu tā datums, uz kuru nofiksētie radītāji būtu jāizmanto budžeta plānošanā. Un līdz ar to tad arī pārējie termiņi paiet nedaudz uz priekšu. Pirmajā šajā lēmuma projektā tātad ir jāizstrādā šis te budžeta projekts nevis līdz 30. septembrim, bet līdz 15. oktobrim. Trešajā punktā tas ir datums, kad iestāžu vadītājiem ir pieejams šis te budžeta projekta variants, tas ir līdz ar to tad no 1. oktobra uz 16. oktobri. Tālāk, 4. punktā tas ir termiņš, kurā ir iestāžu vadītāji iesniedz savus iesniegumus un iebildumus un priekšlikumus. Un 5. punktā šajā tad līdz šim te 15. novembrim, tagad iepriekš bija 31. oktobrs, ir tā, 24.8., kad ir jāpabeidz šīs te sarunas ar iestāžu vadītājiem, un tad ir mēs 20. novembris tagad ir pēc šiem grozījumiem, kad ir jāiesniedz budžeta projekts domas un pašvaldības vadībai. Tātad gala rezultātā faktiski pēdējais datums tiek pavirzās pa 5 dienām uz priekšu. Es domāju, ka tas ir samērīgi. Lūgums atbalstīt šādas izmaiņas.
Minētais lēmuma projekts skatīts arī finanšu komitejā un virzīts domu sēdi, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums pirms informatīvās daļas ir par sadarbības līgumu slēgšanas starp Sārēmā novada Igaunijā un Talas novada Latviju pašvaldību.
Labdien, mūsu sadraudzība ar Sāres novadu reģionālās reformas rezultātā tā tad ir kļūs. Mēs ceram, ka kļūs par sadraudzību ar Sārēmā novadu. Esam aktualizējuši šo sadarbības līgumu. Sārēmā novads ir ierosinājis izņemt sadarbību sporta jomā, kam mēs arī esam piekrituši un uzsverot tieši šīs arī turbūt līgumu var uzlikt. Uzsverot sadarbību tieši kultūras, izglītības un sociālās aprūpes nozarēs. Un iespējamā līguma parakstīšana varētu būt septembra vidū, ja jūs atbalstītu. Ja, tātad tā kārtība ir tāda, ka šajā brīdī ir nepieciešams sastiprināt šo sadarbības līgumu slēgšanu, un arī Sāremes novads to pašu apstiprinās savā domē 29. augustā.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu?
Man tika nolemts šo jautājumu skatīt domas sēdē.
Vakardien mēs saņēmām lūgumu no Sāremā novada, ka viņi ir atsūtījuši izlabotu eksemplāru, būtu ļoti labi, ja mēs to varētu apstiprināt, un tad arī viņi var. Tas bija neplānot. Par to, ka mums šis līgums ir jāatjauno, mēs runājām jau pilsētas svētku laikā, tātad tiekoties oficiālās delegācijas, kad bija, tad tika runāts arī nu, vadības līmenī par to. Bet šo dokumentu mēs saņēmām vakar.
Vienkārši, manuprāt, būtu korekti arī deputātiem šo te līgumu izsūtīt, nu kaut vai šorīt no rīta, vai iekļaujot, uzzinot to, ka šāds jautājums tiks iekļauts domas sēdē.
Iedodiet, neienāca prātā.
Jā, nē, nu, ja no būtiskas līguma izmaiņas izņemot tas, kas ir viši tādā pašā redakcijā, kā gan arī identiskā iepriekš,
izņemot sportu.
Jā, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, tas bija viņo lūgums šo sporta jomu izņemt no līguma. Paldies.
Bet arī papildinot šo, mums arī nav bijusi sadarbība arī, nu, šī laika termiņā, varbūt tas ir tīri loģiski, viņa lūgums šo sporta jomu izņemt, jo mums sporta jomā ir, nav bijusi tik cieša sadarbība, kā varbūt kā kultūras jomā. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Šajā brīdī ir izskatīt visa domsēdē darba kārtībā iekļaujamie jautājumi, un mēs varam izskatīt informatīvās daļas jautājumu. Un pirmais ir par deputāta Anda Strātava iesniegumu. Un, jā, un Tropiņa kungs uzsāks, un tad informatīva arī... Strātava, jā, es domāju, ka visi izlasījuši labi. Sāksim ar Strātava kungu, un pēc tam informatīvi arī informēs par to, kas ir minēts šajā izniegumā. Lūdzu.
Es jau gan cerēju, ka domas darba kārtībā viņš tiks noformulēt savādāk, nevis kā man iesniegumu skatīšanu, jo parasti jau pieprasījums skata domas sēdē, nevis iesniegums. Bet tā kā viņš ir noformulēts kā man iesniegumu skatīšanu, tad es atļaušos sākt pirmais un tikai minēšu dažus faktus, kāpēc tas iesniegums ir tāds, kāds viņš ir. Pirmkārt, fakts, valsts vidas dienests 18. jūnijā ar lēmumu ir noteicis pastens notekūdeņa attīrīšanas iekārtās citēju veikt steidzamas darbības vidas piesārņojumu risku novēršanai. Dome 27.06. lēma piešķirt 45 000 pastens notekūdeņa ūdeņa attīrīšanas iekārtu remontam un pamatlīdzekļiem. Un citēju gaisa pūtēji un otrās līnijas rekonstrukcija, kompresors, dūņu, pārstrādes centrifūga. Savukārt 5. augustā Tautsaimniecības komitejā bija Talsu ūdens prezentācija. Tai skaitā bija arī prezentācija par naudas plūsmas prognoze 19. gada 2. pusgadam, kur naudas plūsmā skaidru un gaiši bija parādīts šis pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā 45 000, taču naudas plūsmas atspoguļumā tēriņos nekur nebija redzams, ka šie pamatlīdzekļi tiks iegādāti. No šīs prezentācijas varēja viennozīmīgi noprast, ka šie pamatlīdzekļi tiks novirzīti uzņēmuma kredīta saistību sekšanai. Tāpēc radās arī iesniegums, kurš bija adresēts nevis domei, bet kapitāla daļa turētājiem, lai kapitāla daļu turētājs šodien varētu skaidrot, kādus lēmumus viņš ir pieņēmis, lai šis domas lēmums tiktu pildīts. Jo pretējā gadījumā es baidos par situāciju, ja šos pamatlīdzekļus mēs neiegādājamies, naudu iztērējam, un nedod Dievs notiek atkal kāds negadījums attīrīšanas iekārtās, un atkal tiek piesārņota tā pati jau šodien pieminētā upe, tad man tas neiet kopā ar manu lēmumu, kur es lēmu, lai šādas riski tiktu novērst un šādas darbības tiktu veikts. Un ņemot vērā to situācijas nopietnību, kāda ir un ka mums šī upe būs jāsavēt kārtībā un visticamāk, kā jau tik šodien minēts, par pašvaldības līdzekļiem, nevis par uzņēmumu līdzekļiem, tad vēl jau vairāk mani lūgums steidzam pildīt šo domas lēmumu, šos pamatlīdzekļus iegādāties un šos remontus veikt. Vārds Normundam droši.
Jā, tā. Paldies. Trupiņa kungam un...
Jā, nu, ja mēs tā pakāpjamies atpakaļ tādā nedaudz liriki, tad arī atklāt sakot, man tas bija pārsteigums, ko es sadzirdēju Tautsainīsīs komitijā, jo mums bija bijušas vairākas tikšanās arī pirms prezentācijas, mēs pārnājām šo situāciju un nevienā brīdī. Tas, es nezinu, tas ir pārmetums, tas nav pārmetums droši vien, bet nu katrā gadījumā es biju tā nedaudz pārsteigts par to, ko Tavs ūdens pārstāvu ziņoja mūsu brašas un Tautsainīsīs komitijā. Nevienā brīdī tas tā nav bijis domāts, un nevienā brīdī tas nav ticis pārnāts ar mani kā kapitāla daļa turētā, jo pirms šīs prezentācijas arī mēs tikāmies lielākā pulkā, kur bija jurists, finansists un Tavs ūdens pārstāvu, un šo situāciju pārunājām. Nu, protams, kad es varu uzkaisīt savu pelnas galvu un pateikt, ka tā bija mana kļūda, ka es nepārliecinājos pēc tam, kas tad tiks galu beigās stāstīts un kas būs gala rezultātā, bet nu, kur mēs esam, tur mēs esam. Protams, pēc šīs Tautsainīsīs komitejas man tūlī bija saruna arī ar Tavs ūdens vadību. Mēs šo situāciju pārunājām un teiksim, norādīja, ka šāda veida informācija neizsvērt, nepamatot un apzalot, nepamatot tiešām nevajadzētu mētāties, jo no tā var izdarīt dažādas nepareizas secinājumas, ja, ka Tavs ūdens varbūt skatās ne tajā virzienā. Tad tapa mans lēmums ar to, lai tiek iesniegts rakstiskā veidā apliecinājums, paskaidrojums, sauciet, kā gribat, par to, ka šī nav tiešām tiks izlietot tur, ko viņi ir nepieciešams izlietot, un nevienā brīdī ir netiks paredzēts viņu nedod Dievs izmantot kredīta saistību sekšanai. To mēs izrunājam, mēs šo apliecinājumu paskaidrām sauciet, kā grib saņēm, pēc tam mēs jau tikāmies ar Tavs ūdens vadību un palūz, lai tiek sakārtot arī šajā naudas plūsuma atbilstoši mūsu pašu lēmumam. Un, protams, arī pirms katras iekārtas iegādes ir uzdots saskaņot ar mani, nevis kā tropiņu, bet kā kapitāla daļa turētāja pārstāv par šo pirkumu veikšanu, lai mēs varētu pārliecināties, ka tā nav tiek izlietot akurātiem mērķiem, nevis varbūt kaut kā savādāk. Tas ir tas, ko šobrīd es esmu izdarījis, bet es pieaicinu arī Igor Kut, Tavs ūdens vadītāju, lai viņš arī varbūt nokomentē šo situāciju. Nezinu, tas bija pārpratums, nesaprašanās, bet nu katrā gadījumā iznāca tā, kā iznāca, un neizskatījās īpaši labi, bet šī brīdī es ceru, ka tas ir novērsts.
Paldies, Trupiņa kungs, Kuts kungs Buļks.
Vēlreiz labdien visiem. Tātad, te ir sagatavota naudas plūsums tabuliņa, kur šobrīd šie 45 tūkstoši ir atsvišķi parādīt. Nevien brīdi nav bijis doma tiešām viņas lietot citiem mērķiem. Tātad pirmais, kas tur ir, augšējais ir tātad naudas atlikums. Šobrīd naudas atlikums jau ir precizēts. Uz augustu viņš ir cits pavisam, jā. Reālais atlikums, jā. Un tad paredzamā naudas plūsuma pa mēnešiem. Lejā šie 45 tūkstoši, tur parādās šie iztērētais šobrīd 8675, tā ir tātad otrais maksājums, pilnais maksājums par skrēperiem. Skrēperi, avans tiks samaksāts ātrāks, Un šī summa no 45 tūkstošiem tiks samaksāta. Skrēbi ir uzstādīti, otrais baseins, tā daļa, kas bija jāatjauno, tā ir atjaunot, un viņš darbojās. Šajā brīdī arī ir, tātad ir ar kompāniju, ir, esam vienojušies uz gaidu līgumu, parādījuši arī Normundam to par kompresoru iegādi. Es domāju, ka maksājums šis drīzāks tiks veikts tātad septembrī. Un kompresoru tā doma arī, ka tas varētu būt piegādāts septembra beigās. Es ceru, ka viņš būs septembra, nu, kad ka nebūs kaut kādu pusotru mēnesi jāgaida, ka mēneša laikā viņš būs. Nākamais tie 10 tūkstoši, tas ir avans maksājums tikai par šo te centrifūgu, jo pilnā centrifūgas summa bija 25 tūkstoši eiro. Nu, tās te, tas skats šobrīd ir.
Es nebiju klātanajā brīdī, kad tika veiktā prezentācija, kā jūs skaidrot, ka deputātiem nevis radās, bet tika nofiksēt šis te fakts, vai tā bija, nu, kļūda, vai tas bija kā savā, kā jūs to devēt?
Varbūt finanšu ekonomisti pārteicās. Tad
pārteikšā. Astrato kungs, pēc tam Krato kungs, lūdzu.
Domas lēmumā vēl bija minēta gaisa pūtēji.
Tas ir kompresors.
Tas ir tas pats kompresors.
Tas ir tas pats kompresors.
Jā. Paldies.
Krato kungs, lūdzu.
Man ir jautājums, tātad uz gada beigām 15 tūkstoši pašvaldības deleģētās naudas paliks pāri.
Nē, nepaliks. Ir šī tie 10 tūkstoši, tas ir avans centrifūgai. Kopējās summas ir vismaz 25 tūkstoši.
Nē. Es jau arī domāju, paldies, kad vēl Asarato kungs.
Tad šobrīd jūsu prognoze pēc šiem precizējumiem ir, ka decembra beigās mums, pareizi sakot, jums būs 26 tūkstoši naudas, apgrozāmie naudas līdzekļi. Vai tomēr nebūtu pēdējais brīdis domāt par tarifu, to jau mēs it kā tā kā būtu izdiskutējuši, bet par to, vai nebūtu pēdējais brīdis sākt domāt par to, vai tiešām nevajadzēs papildus nauda no pašvaldības naudas plūsmas stabilizācijai līdz tarifas tāšanās spēkā brīdim.
Es ļoti ceru pēc iesniegšanas, pirmdien tātad prezentēju tarifu, ļoti ceru, kad varēs, nu, kad ar janvāru to tarifs varēs stāties spēkā, nevis tā, kā šobrīd paredzēts ar kaut kādu februāru vai martu, jā.
Lūdzu, es ceru tāpums?
Kad jūs prognozējat, kad tas varētu būt zināms precīzi, tad janvārs vai marts?
Tātad nākam nedēļ mēs iesniedzam tarifu regulātoram. Es, protams, uzturēšu visu laiku kontaktu un arī pats interešos, jo viņiem viņš jāizskata vismaz divus mēnešus, nu, vai vairāk, man liekas, bija. Bet, nu, lai to visu to procesu pātrinātu un turēt lokus pulsu, lai, nu.
Paldies vēl deputātiem jautājumu.
Jo arī namsaimnieks, es skatos pēc viņiem arī tagad iesnieguši, un viņi arī cer uz janvāru mēnesi tādu tarifu savu saņemt. Tātad, nu, kāpēc gan viņi neizskatīja, tad arī mūsu tarifu tikpat ātru.
Jā, tropinkums, lūdzu.
Nu, katrā gadījumā mēs ik mēnesi saņemam tagad regulāri šīs operatīvās bilances, un mēs tiekamies arī estiekos ar pārstāvu, kas visu laiku tiek minēts ar finanšu nodaļas pārstāvu, un arī juristiem nepieciešams un Ingu, un mēs šīs lietas pārnājumu notiek, ka sekosim līdz un vērtēsim, kā tas izskatās arī tajā naudas plūsmā, vai tur pēkšņi kaut kāds iekritiens vai bedra nav. Un es domāju, ja tiešām pirmdien noprezentēs mūsu šo tarifu un pēc tam tiks iesniegts viņš regulātorā, kad nu tad arī mēģināšu no savas puses sekot līdz, lai maksimāli ātri būtu skaidrs, kurā brīdī tad tas var notikties, ja tad tas ir mārs, tad tas ir viens stāsts, tas ir tas optimālais stāsts, nu atliek uz to pašu laiku cerēt. Jo bezgalīgi tas stāsts, saprotams, var vilkties, tā kā es domāju, nu oktobrī tajā bildē vajadzēja būt vismaz pat 70% skaidru, kā tas mums izskatīsies. Tā kā varianti nav, man pašam ar līdz tam jāsako un darīšu to.
Ziņā ar Talas ūdens valsts priekšētāju tiekamies pirmdienā komitejā. Paldies, un tad otrs informatīvās daļas jautājums ir par 02.09.2019. Komitejas sēžu pārcelšanu. Kā jau es sākumā domsēdē minēju, 1. septembris, un vai komiteja vadītājiem un deputātiem visi piekrīt tam, kad mēs šo komitejas sēžu dienu pārceļam uz sanāk... Uz 3.09.2019. Uz otrdienu, jā. Mēs pagājušajā gadā arī par to runājām un arī pārcēlām. Vai... Jā. Piekrītam, visi ieskatās kalendāru. Laika paliek tie paši. Informatīvi tad ir noinformēti, ja nevienam nav iebildumu, tad arī visa nepieciešamā dokumentācija tika gatavota uz 03.09.2019. Paldies, cienījamie deputāti, par ražīgo domas sēdi. Paldies darbiniekiem un klātesošajiem. Ar to es paslēdzu domas sēdi par slēgtu.